Būt Latvijas pilsonim ir pašsaprotama lieta. Nepilsonim tas nozīmē nokārtot naturalizācijas eksāmenu, bet vai pats Latvijas pilsonis spētu to nokārtot? To es nolēmu noskaidrot.
Labdien, ko jūs lūdzu vēlties?
Labdien, pārdevējas kundze. Man patīk iepirkties tieši pie jums.
Šis ir latviešu valodas pārbaudes runas daļas paraugs, kurā eksāmena kārtotājs izspēlē sarunu ar pārdevēju tirgu. Vēl valodas pārbaudē ir klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas daļa. Es izpētīju šo uzdevumu paraugus un sapratu, tie ir pārāk vienkārši, lai uzdotu latvietim.
Lūdzu, kopējā summa jums būs 10 eiro un 56 centi.
Paldies, pārdevējas kundze, par laipnu apkalpošanu.
Tomēr valsts valodas pārbaude nav vienīgā. Vēl ir Latvijas vēstures, satversmes un himnas zināšanu tests.
Kāda nozīmīga Latvijas kultūras dzīves tradīcija aizsākās Rīgā 1873. Gadā?
Dziesmu svētki.
Vēstures un satversmes zināšanu pārbaude nolika visi 10 notestētie Latvijas pilsoņi. Ja kādam gadījās kļūda, tad ne vairāk kā viena vai divas.
Kāpēc 11. Novembrī tiek atzīmēta Lāčplēša diena?
Šajā dienā es domāju, ka tiek atzīmēts Rīgas dibināšanas gada diena.
Tomēr ar Latvijas valsts himnas noskaitīšanu gāja daudz, daudz grūtāk.
Dievs svētī Latviju, mūsu mīļo tēvzemi, svētī Latviju, svētī lielu to.
Ko Latviju meitas zied, ko Latviju dēlu dzied. Mēs sākam jauna.
Kur mūsu, kā tur bija džeki, dzied, kur mūsu meitas zeļ, zied.
Dievs svētī Latviju, mūsu dārgos tevī. Tevi dziedot laikam pat ir vieglāk. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tevīju.
Tur mums laime, diet jeb...
Mūsu Latvijā.
Mūsu Latvijā.
Tikai 2 no 10 notestētajiem Latvijas pilsoņiem sekmīgi noskaitīja Latvijas himnu.
Bet tad es sapratu, ka tu galvenokārt vispār pilsonību gribēji dabūt tikai tāpēc, lai tu aizbraukt ar draugiem uz Londonu?
Jā, tik vienkārši. Ciemos pie draugiem uz Londonu un uz Skotiju. Tiešām.
Beidojot sižetu, es noskaidroju, ka mana kolēģa Ksenija ir nepilsone. Viņa par savu statusu pat neizdomājās, līdz daudzi viņas draugi pārcēlās uz Lielbritāniju un apciemot viņus kļuva problemātiski.
Un tagad es nevaru tur tikt, tāpēc, ka man vajag vīzu, kur maksās 100 paundus.
Ksenija vienreiz jau mēģinājusi nolikt naturalizācijas eksāmenu. Viņai neizdevās.
Man bija 2 kļūdas satversmes un vēstures daļā, kas ir tā kā mans bišķiņ lepnums, bet kad lieta aizgāja līdz himnai, ot tur bija traki.
Tieši himnas dēļ Ksenija nenolika eksāmenu. Galvenokārt neveiksmē viņa vaino stresu. Ksenija nav padevusies un mēģinās iegūt Latvijas pilsonību atkārtoti.
Tomēr kaut kādā mērā ir svarīgi piedalīties vēlēšanās, jo arī šogad man bija tāda sajūta, tāda diezgan draņķīga sajūta, kad visi apkārt tavi draugi, te visi runā, par ko viņi tur palsos, ka ir vēlēšanas. Un es it kā esmu daļa no tā, bet it kā neesmu. Un tas ir diezgan tāda stulba sajūta bija.
Pat laban Latvijā ir teju 290 tūkstoši nepilsoņi, un viņi sastāda 13% no iedzīvotāju kopskaita. To cilvēku skaits, kas kārto naturalizācijas eksāmenu, ar katru gadu sarūk. Naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbanovs prognozē, ka šogad eksāmenam pieteiksies labie 2000 cilvēku. Nepilsoņi nevēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību, viņš skaidro ar kūtrumu un min vienu piemēru no savas dzīves.
Mana frizieri izrādījās ir nepilsoni. Mēs par pilsonības jautājumu, protams, nerunājām, bet tad viņa redzīja man televīzijā un tad viņa saprata, kas es esmu, un tā mēs pacēlām šo tēmu. Un tad es arī uzdevu jautājumu, kāpēc viņa nav naturalizējusies. Latvijas, viņa runā, tā. Nu, es saprotu, tas ir vienkārši cilvēcis kūtrums. Nu, bet tomēr gadiem ejot, viņa sadūšojas un iesniedza naturalizācijas iesniegumu. Nokārto eksāmenu gan ar otro reizi tikai, bet nu jā, viņa to ir izdarījusi.
Vairums nepilsoņi ir jau gados, 40% vien ir vecāki par 60. Daudzi no viņiem jau ir samierinājušies ar savu statusu. Tie, kas liek naturalizācijas eksāmenu, lielākoties ir gados jaunas personas.
Sāku domāt, vai vispār naturalizācijas eksāmens pierāda, ka cilvēks ir latvietis?
Kāds viņa latviečs? Viņš nekad nebūs latviečs. Latviečs ir nacionālā piedarība, bet mums jau tā ir pilsonība. Tas ir. Ja Amerikā nedalās tur tautībā, visi ir amerikāņi, tā Latvijā joprojām ir latvieši un krievi un baltkrievi, ukraiņi. Katrs saglabā savu tautību, bet viņam ir status, vai nu viņš pilsonis ir vai nepilsonis. Ir jau latvieši, kam ir nepilsoņa status vēl viena daļa.
Ja tu noliks tagad to naturalizācijas eksāmenu, tas tev padarīs vairāk par latvieti nekā tu tagad esi?
Nē, nekad gadījumā. Tas vienkārši nomainīs manas pases krāsu, bet arī nesen es esmu domājusi par to, ka mana pase ir daudz vairāk nekā pase. Tā arī ir liecība par vēsturiskajām kļūdām vai arī cilvēku nespēju kaut ko panākt to, lai visiem būtu pilsonība šajā valstī. Tā ir liecība tā kā par manu kaut kādu izvēli vai arī manu nespēju kaut ko izdarīt. Tas ir vairāk nekā personu apliecinošs dokuments. Tas ir kaut kas tāds...
Katru gadu nepilsoņu skaits samazinās par aptuveni 15 tūkstošiem. Daļa no viņiem pieņem Krievijas pilsonību, daļa vienkārši atstāja valsti, bet apmēram puse no viņiem nomirst. Ja nepilsoņu skaits turpinās samazināties kā līdz šim, pēc 20 gadiem nepilsoņu Latvijā tikpat kā nebūs. Viņi būs kļuvuši par daļu no mūsu vēstures. Vita Anstrate, Kristīna Geida, Inese Pučeka, Rūdaus Balodis, 5LV.